Jæja, Sigrún, treystur til að raula þetta?
Já, hvaða kvæðan eigum við að hafa þér?
Ég bara eitthvað.
Ég kann ekki þetta, þessar vísur.
Nei.
Þórum, erst þú ekki þeir sem hafið raulað þetta?
Það er ekki gagn með mér til að raula.
Seggi ró að setja fram til að bátinn mjóa. Ítar fleð sex öldu dammað árum kreppa lóa. Hérðu þetta bara lóa kreppa árum að oft fleiru geyma. Bragnar sex að borða glað, bátinn láta sveima. Sveima láta bragnar bát. Vörn. Svittum heiði, þykja skomnir þeir í mát, reyttir á sér að veiði. Veiði sér að vilja nú víkja nokkuð betur, vegna lausar vinna svo og víst hún margan letur. Letur hún og lýr þann sem lítið hefur fóður, lúin ekki karlinn kann, kulda þola róður. Róður ekki þola þeir þjönd sem lengi hafa, betra væri langt í leir sér láta nýður grafa. Grafar bretta bylgjur sig, fiskur rauna jölin, aftur tók hjá einn fyrir mig, aftur að róa í selin. Selin róa sex á bæ, sá er gamall vandi, nýjar fréttir nú ég fæ, þeir náðu alla landi. Landi náðu nauðum úr, nú er settur bátur, sjöðaði styrra sorgarskúr, seggurinn hver var kátur. Kæti vext á köppum með kalt og væri sinni, og mun svo láta mas í hlé og mærða róður linni.
Treystu til að raula þetta aftur?
Bokka, gerð þú það?
Já.
Þetta er svo fræðið að vinna. Ég byrjaði svo kröfulegum tón.
Já. En hérna, við veitum ekki eftir hvað þetta er sko. En þetta er...
Ég hef þetta skil.